E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Criza și familia. Vă spunem bine ați venit la emisiunea Unul pentru Altul. Nu este o temă care sună prea bine, dar este o realitate pe care o trăim și ne propunem să discutăm despre ea la emisiunea noastră. Îl avem ca invitat pe domnul Romică Sârbu, director la Departamentul Educației și Familie din cadrul Bisericii Adventiste de Ziua Șaptea Uniunea ei. Bine ați venit!
Mulțumesc de invitație!
Probabil că în rândul credincioșilor autentici și în dreptul lor vorbim doar în cazuri de excepție, atunci când poate bolile psihice afectează viața celor doi de cuplu, există probleme, însă în cele mai multe cazuri problemele de familie sunt rezolvate de la sine și aceasta pentru că cei doi se raportează într-un mod direct la Dumnezeu. Dar în cazul celor mai multe cupluri, iată, la noi în România, au fost încheiate anul trecut 134.000 de căsătorii și peste 30.000 de divorțuri, ceea ce înseamnă că la fiecare 4 căsătorii înregistrate corespunde un divorț. Ziarul Financiar spune că creșterea numărului de divorțuri în ultimile luni și scăderea numărului de nunți își găsesc o explicație clară în situația economică din ultimii ani, care a afectat direct condițiile de trai și relațiile de familie. Întrebarea este dacă într-adevăr, acestea sunt motivele pentru care multe familii trec prin criză.
Cred că la capitolul acesta putem vorbi de cauze determinante și cauze de context. Cred că criza economică care afectează țara noastră și lumea întreagă nu face altceva decât să scoată în evidență problemele existente în familie de-a lungul timpului. Mă gândesc la o statistică puțin mai veche pe care am citit-o, este vorba de Statele Unite ale Americii, făcută înainte de criză, care scotea în evidență faptul că 45% dintre căsătoriile care s-au încheiat au ieșuat în divorț. La momentul acela nu era nicio criză în Statele Unite și nici în lume. Îmi dau seama, pornind de această statistică, că motivul principal al divorțului, în cazul nostru în România, 25%, 1 din 4, nu este în primul rând generat de criză. Așa cum se întâmplă și în viața cotidiană, crizele scot în evidență problemele nevăzute până la momentul acela. Scot în evidență lipsurile pe care le avem în relațiile din familie. De exemplu, n-am știut niciodată ce înseamnă școala, ce înseamnă a fi părinte cu un copil la școală, până în momentul în care a trebuit să-mi duc băiatul cel mare la școală. Este un fel de criză a familiei, de o altă natură, dar care scoate în evidență anumite lipsuri ale mele ca părinte, poate scoate în evidență anumite aturi a relației mele ca părinte cu copilul meu. La fel și această criză financiară a scos în evidență problemele latente și existente în mijlocul familiilor.
Totuși nu ne propunem să vorbim despre criza financiară, ci despre conflicte până la urmă, fiindcă am numit generic emisiunea Criza și familia, dar criza se poate crea sau poate fi considerată ca o criză a familiei și prin faptul că există mai multe conflicte în familie, lucru care nu se rezolvă de la sine și aici trebuie să intervină cei doi parteneri de cuplu, trebuie să facă eforturi, dar din cauza faptului că se poartă să divorțăm, de ce să mai facem eforturi să depășim criza, conflictele? Mai bine renunțăm la căsătorie. O viață mai comodă, mai confortabilă, în cazul în care mai ales nu sunt copii, dar și când sunt copii, până la urmă ei cresc și de ce să mă sacrific eu? Iată un mod de gândire general valabil. Mai puține familii astăzi încă rămân la ceea ce spune Scriptura sau ceea ce constituia un mod de viață cu decenii în urmă.
Am observat cu surprindere, studiez fenomenul familiei, îl observ în cărțile de specialitate, dar și în percepția obișnuită, așa cum o găsim în ziare și în viața de fiecare zi. Și observ în ultimul timp, cel puțin pe canalul de știri pe care eu îl verific tot timpul, îl consult, că această problemă a renunțării la legământul căsătoriei, la divorț, este tratată cu multă ușurință. Și am încercat să găsesc o explicație. De ce? Mi-am dat seama că există un factor de mediu, și anume societatea noastră tinde să ne formeze un anumit tip de gândire, că toate lucrurile trebuie schimbate cât mai repede. Pe vremuri, nu am o vârstă prea mare, dar mi-am în minte imaginea din domeniul auto, de exemplu. Cumpărai o mașină, aproape că o țineai o viață întreagă. Timpurile s-au schimbat. Cumperi o mașină, nu că nu mai durează o viață întreagă, dar nu mai ești dispus să păstrezi o mașină o viață întreagă, poate e mult spus acum, dar măcar 10 ani. Cumperi o casă, ai tendința mereu să o renovezi, să o schimbi. Societatea ne împinge din spate să credem că fericirea stă în a schimba permanent lucrurile din viața noastră. Așa că descoperi în filozofia familiei de astăzi că oamenii percep fericirea în relație ca fiind dată de schimbare. Nu merge această relație, o schimb așa cum schimb mașina, cum schimb costumul, cum schimb ambientul din casă, ceea ce nu este deloc adevărat. Studiile arată că efectele unui divorț sunt teribile și pe termen scurt și pe termen lung. Chiar dacă nu sunt copii, peste 33% dintre partenerii care au divorțat mărturisesc, povestesc că au păstrat ani de zile mânie, resentimente față de fostul partener de viață. Apoi a trebuit să depună eforturi extraordinare pentru a se reintegra în alte grupuri sociale. Plus de asta, simțământul că ai avut eșec te obsedează de-a lungul timpului, te face să scadă încrederea în tine. Deci, deși la prima vedere pare o opțiune, ceva ușor, am divorțat, am rezolvat problema, sunt liber pentru altă relație care să mă satisfacă, realitatea este tocmai inversă. Divorțul afectează teribil. Și nu cred că trebuie să ne lăsăm purtați de valul acesta artificial de a schimba orice în viață, pentru că așa se poartă, să schimbi.
Mai puțin să te schimbi pe tine.
Cred că e
pentru că dacă am accepta nevoia de schimbare personală, nu s-ar ajunge la divorț. De cele mai multe ori așteptăm ca lucrurile să se rezolve în cazul unui conflict, al unei crize, prin schimbarea celuilalt. Deci așa credem că s-ar rezolva, dacă celălalt s-ar schimba, dacă nu ar mai vorbi atât de dur sau dacă nu ar mai striga, însă probabil că și el gândește la fel, da? Dacă tu te-ai schimba, dacă eu aș face această schimbare...
Schimbarea, într-adevăr, este o provocare esențială atunci când vorbim de relații. Am observat că tinerii, când intră de obicei într-o relație de căsătorie, deși făgăduiesc în fața altarului că vor sluji, că vor iubi la bine și la rău în momente de bucurie și de tristețe, au în mintea lor un gând ascuns. Îl voi schimba. O voi schimba. Chiar dacă nu o iubesc, sunt lucruri care nu-mi plac. Dar am toată încrederea că o să-l pun la punct, o să o pun la punct, o să-l fac să meargă pe sârmă și invers. Lucrurile nu stau chiar așa. Studiile arată că pe măsură ce partenerii de căsătorie exercită această presiune a schimbării, efectul este tocmai invers. Partenerii devin tot mai rezistenți la schimbare. Pentru că în dragoste nu există presiune pentru schimbare.
Asta oferă libertate. Și atunci ce să faci? Să te mulțumești cu defectele celuilalt? Să te resemnezi?
În primul rând, trebuie făcut ceva înainte de căsătorie. Trebuie să mă întreb dacă sunt capabil să trăiesc cu această persoană, să o iubesc, cu defectele pe care le are la momentul respectiv. E primul lucru pe care trebuie să-l clarific în mintea mea. Sigur, pe parcursul căsătoriei
observ mai multe. Da?
Și acum vreau să plec de la un final, să ajung către cauză. S-a întâmplat o criză în familie, un scandal, divorțez. Criza aceasta nu este unică. Nu această criză determină divorțul, ci pe parcursul timpului s-au acumulat crize mai mici, nerezolvate, care la un moment dat culminează și ai simțământul că a ajuns prea departe și nu mai poți să mergi. De aceea aș recomanda, cred că este potrivit, ca să tratăm cu seriozitate orice neînțelegere care apare în relație. Există tradiția, filozofia că dacă le dai la o parte, nu le bagi în seamă, se rezolvă de la sine. Nimic în relație nu se rezolvă de la sine. Avem nevoie să ne oprim, să discutăm lucrurile care nu ne convin, să le discutăm într-o atmosferă deschisă, relaxată, dar matură. Mă simt rănit de tonul vocii când ajung acasă. Mă simt neglijat pentru că stai în fața computerului, iar eu intru în casă, mă schimb și e ca și cum n-aș exista. Trebuie să ceri o explicație într-o atmosferă deschisă și nu acuzatoare, ci doar din dorința de a clarifica. Comunicarea este o cale excepțională de a rezolva problemele în familie și de a evita acea criză Big Bang care destramă viața și separă pe cei doi.
Cere și din partea ta, în cazul acesta, iată, o schimbare. Fie poate te gândești dacă într-adevăr acele cauze care te nemulțumesc sunt reale sau ai așteptări exigente de la tine, exagerate. Nu prea ai timp să stai să te autoanalizezi. Mai mult îl analizezi pe celălalt, nu?
E adevărat că tendința este și firească în fiecare dintre noi să vedem mai ușor defectele celuilalt și întotdeauna să abordăm crizele, conflictele din familie de pe poziția de parte nevinovată, nedreptățită și afectată. Însă realitatea este cel puțin alta dintr-un anumit punct de vedere și anume că într-un conflict, într-o criză, nu există un singur vinovat. De obicei, ambii au o parte de vinovăție. Chiar dacă în dreptul unuia este mai mare și în dreptul altuia mai puțină, nu cred că trebuie să accentuăm, să focalizăm pe procentaj. Cât poartă el vina, cât are ea vina. Ci ar trebui să ne focalizăm pe soluții. Aici greșim de cele mai multe ori. Și mă recunosc în postura asta, încercând să văd care e vina, cine este vinovat. Nu asta e problema neapărat, ci care este soluția. Când definitiv soluția mă scoate din impas și nu găsirea vinovatului, culpabilizarea. Aceasta nu poate decât să accentueze criza și distanța între cei doi.
Aș vrea să lansez o provocare. Ar fi interesant, probabil, să discutăm despre motivele divorțurilor. Am putea vorbi mult despre divorț, despre criză, despre soluții. Însă lucrul acesta nu știu cât de mult ne-ar ajuta, pentru că pe toate acestea le-am putea descoperi în anumite cărți. Ne-am dorit ca emisiunea de astăzi să fie mai mult o emisiune de conciliere. Dacă vă confruntați cu crize, dacă sunteți dispuși să vorbiți despre ele, în parametrii în care putem să vorbim la o emisiune de radio și televiziune, dacă așteptați anumite soluții, anumite sugestii, suntem deschiși să primim intervențiile dumneavoastră la 021-269-0808. Continuăm să discutăm despre criza și familia. Avem un apel telefonic. Alo? Alo?
Alo?
Nu vă aud.
Alo?
Încerc să... Alo?
Mă auziți?
Da, acum da. Bine ați venit la emisiune, vă ascultăm. Sunteți în direct, închideți radioul sau televizorul. Vă rugăm mult, da? Da, poftiți.
Alo?
Da, noi vă auzim. V-am rugat să închideți radioul sau televizorul. Se pare că s-a rezolvat această problemă. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Uh,
Am pierdut legătura, regretăm, puteți forma numărul de telefon 021-269-0808. Spuneam că am vrea ca această emisiune să abordeze în mod deschis problemele pe care le întâmpin ascultătorii și telespectatorii noștri, în măsura în care vă simțiți liber să vorbiți despre ele. Am vrea să fie altceva decât în alte ediții în care discutăm, teoretizăm și bineînțeles că dumneavoastră prin intervențiile telefonice aduceți nota practică prin experiențele pe care ni le mărturisiți. Vorbim despre criză și familie, despre nevoia de schimbare, pe de o parte în sens negativ, pentru că societatea contemporană ne împinge la schimbări pe toate planurile și implicit încadrăm familia sau partenerul de viață ca făcând parte din acea categorie care trebuie schimbată, ca și lucrurile, ca și... Avem un alt apel telefonic, alo?
Alo?
Bine ați venit, vă ascultăm.
Bună ziua, sunt Aurora din București.
Ne pare bine.
Este... prima dată când sunt și sunt foarte emoționată.
Felicitări pentru că v-ați învins curajul. V-ați învins emoția, scuzați, ați avut curaj.
Am învins pentru că, într-adevăr, mă aflu în această situație pe care o descrieți dumneavoastră. Am 31 de ani de căsătorie, iar soțul meu vrea să divorțeze.
Ce s-a întâmplat? S-au acumulat mai multe conflicte, crize, așa cum spuneam noi? Haideți să ne auzim doar la telefon, vă rugăm mult de tot ca să ne putem înțelege bine.
Da, deci eu am închis.
Da? Bine. Poate că stau eu. Da, vă ascultam.
Deci exact cum descria invitatul dumneavoastră, exact așa s-a întâmplat. Crizele mici, conflictele mici, nu s-au rezolvat niciodată și din cauza... prea mari aglomerări de treburi pe care acum 30 de ani trebuiau făcute în România, cozi și trei copii și, și într-adevăr s-au acumulat frustrări și de o parte și de alta. Diferența este doar că eu nu am considerat că trebuie să rupem această căsătorie, ci că trebuie să o vindecăm. Și? El, în schimb, consideră invers. Nu vrea să mai facă nimic, ci vrea să fie liber.
Credeți că a apărut și altceva afară de crizele acestea? O altă persoană? Ceva mult mai concret la orizont, astfel încât să-i dea curajul acesta de a acționa, dacă 30 de ani ne acționă?
Da, din când în când a apărut și această tentativă, plus exemplul altora care ar fi divorțat și ar fi început o viață fericită acum cu a doua căsătorie, el fiind foarte influențabil, dar pentru mine este extraordinar de dureros. Nu pot, oricât mi se spune că trebuie să mă obișnuiesc cu asta, nu pot să mă obișnuiesc, nu știu cum se poate trece peste așa ceva. 31 de ani, 33 de când ne cunoaștem.
Dacă îmi permiteți, aș vrea să vă pun o întrebare. Într-adevăr, 31 de ani de căsnicie înseamnă mult. Și înțeleg din ceea ce a spus că v-ați dori să rămâneți împreună cu soțul dumneavoastră.
Da.
Ați întreprins ceva, ați făcut ceva în mod special care să difere de ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp pentru a recâștiga atenția lui, sentimentele lui, devotamentul?
Eu am încercat întâi să discutăm problemele. El are probleme în comunicarea, deci nu poate comunica.
Așa a fost întotdeauna?
Da, așa a fost întotdeauna. L-am sfătuit că am putea... La un moment dat ne-am fost în Spania și acolo am întâlnit un consilier matrimonial care s-a oferit să ne ajute, dar a refuzat. Deci de una singură nu am reușit și nu am putut să ies din această criză. Iar el nu dorește. Acum am găsit pe altcineva care iar s-a oferit să facă o consiliere, dar nu vrea.
Dincolo de posibilitatea aceasta de a comunica, Credeți că a fost lipsa timpului, faptul că locuind în București a fost mai multă agitație, un ritm mai alert al vieții și nu ați avut timp doar de dumneavoastră ca și cuplu?
Absolut, absolut. Deci în privința asta s-au făcut niște greșeli foarte mari. Mi-aduc aminte, de exemplu, în perioada când copiii erau mici, niciodată nu mi-am luat o zi de odihnă. Deci un fel de perfecționist, să zic eu, că numai eu știu să am grijă de copii, nimeni altcineva. Și asta a acumulat mult stres, multă încordare. Eu eram așa pentru că eram prea obosită, iar el nu înțelegea de ce e așa. Iar când s-a ieșit din perioada aceasta și copiii au crescut, n-a știut să puncteze care au fost de fapt motivele și hai de acum încolo să reparăm. Deci e foarte complicat pentru că e o perioadă foarte lungă.
Aș vrea să vă întreb ceva. Credeți că are anumite lucruri pe care încă le mai apreciază la dumneavoastră? Există acele lucruri?
Da, la un moment dat când am vorbit cu diversi pastori, pentru că durează criza asta finală, durează cam de vreo 8 ani, i s-a cerut să scrie calitățile mele, mie la fel, și într-adevăr avea destule de spus. Bine, lucruri în general exterioare, nu lucruri ale caracterului meu, pentru că el nu s-a străduit să mă cunoască niciodată. Nu poate să spună, de exemplu, soția mea este sinceră sau este foarte... Nu lucruri de genul ăsta. De exemplu, că e bună gospodină sau face mâncare bună, e frumoasă. Deci, lucruri de exterior. Mamă bună.
Încă o întrebare. În toți acești 8 ani, ați avut momente spirituale împreună? Afară de închinarea publică. V-ați luat timp să stați de vorbă cu Dumnezeu și unul cu altul?
La început, în general, cam astea erau punctul nostru cel tare. Aici ne...
La începutul căsniciei, da?
La început, în primii 10 ani. Aici ne întâlneam. După aceea, la el s-a văzut o oarecare detașare. Era exact după 90. A vrut să facă niște afaceri. Și să nu se mai ocupe de aceste lucruri. Iar eu trăgeam și înțeleg acum că trăgeam de el ceea ce nu trebuia să fac. Ca să fac aceleași lucruri, mai ales că copiii erau adolescenți și deja aveam probleme cu ei. Și aș fi vrut să avem timp să ne rugăm împreună, să rezolvăm aceste probleme. El vroia să facă altceva, ceea ce se deschidea acum, posibilitatea de a fi patron, de a...
Și acum recunoaște faptul că a greșit atunci. Poate că nu vă spune direct, dar în sinea lui.
Câteodată are momente de sinceritate absolută, dar pe urmă imediat neagă. Deci asta e iar un punct în care n-am știut cum să rezolv, pentru că nu este constant, nu este consecvent. Ca să rămânem pe aceeași linie, să rezolvăm o problemă, să trecem la alta. Când trecem la alta, deja... cele dinainte ne trezim că sunt iar nerezolvate.
Să înțeleg că de 8 ani de zile, de când s-a declanșat criza aceasta finală, cum o numiți, dânsul vă vorbește despre divorț sau este un subiect care a apărut doar în ultimele zile, ultimele luni?
Nu, deci acum 8 ani a vrut prima dată să divorțeze.
Am înțeles. Dacă au trecut 8 ani de atunci, înseamnă că nu e foarte convins. Poate că divorțul de care vorbește este și o formă de amenințare și o cale prin care își exprimă nemulțumirea față de situația dată. Aș putea să spun la capitolul acesta că o cale mai sigură de a recâștiga dragostea partenerului este indirectă. Adică ea poate să constea în mici fapte de iubire. Aceasta presupune să-l cunoaște, să știți care sunt lucrurile care îi plac foarte mult, care este mâncarea preferată, să-i faceți anumite surprize, o plimbare împreună sau, știu, lucruri care țin de intimitatea dânsului pe care dumneavoastră le cunoașteți ca soție și care știți că îl va face în mod sigur sensibil și poate că îi va aduce aminte de vremurile bune și da. Dumnezeu va lucra în sufletul dânsului, îl va sensibiliza ca să renoade relația.
Eu cred că nopta ne-ați încercat să faceți lucrurile acestea, nu?
Înțeleg ce spuneți, numai că ceea ce nu v-am spus este că de un an de zile mama mea s-a îmbolnăvit, iar eu a trebuit să plec în altă țară ca să îngrijesc de ea, deci a făcut un accident vascular și nu se mai poate, nu mai poate trăi singură, iar eu a trebuit să plec acolo. Deci noi de un an de zile nu mai stăm împreună. Iar ceea ce eu aș putea face pentru el au fost niște mesaje de ziua lui. El refuză să mai ia legătura cu mine și din poziția asta dorește să divorțeze.
Probabil că a ajuns, deci dacă de un an de zile sunteți despărțiți, vă dați seama că a ajuns și la un timp limită în care să tot aștepte.
Da, numai că imediat după ce ne-am despărțit, nu a refuzat să mai aibă legătură.
Vedeți, plecarea dumneavoastră timp de un an de zile pe fondul acestei crize n-a făcut altceva decât să o adâncească. Dânsul probabil că pierduse acea dragoste sentimentală, romantică și prietenia, rămăsese doar angajamentul, atașamentul în virtutea legământului pe care l-ați încheiat, iar distanța aceasta și în timp și spațiu a adâncit problema și poate că un pas important ar fi acela de a vă reîntoarce lângă dânsul.
Da, dar nu dorește, mi-a spus asta.
Nici dacă
iar,
i-ați face o surpriză.
Rămânerea mea nu mai putea fi posibilă pentru că statul împreună era ajunsese îngrozitor. Deci eu făceam tratament de depresie deja, doctorul mi-a spus că ori fac ceva, ori mă internează. Deci nu se mai putea, indiferența, deci nu făcea lucruri, pur și simplu nu vrea să colaboreze ca să facem nimic împreună și afișa o indiferență absolută care pe mine, eu fiind un temperament mai sensibil și aveam și probleme de sănătate, mă distrugeau. Deci era un moment în care chiar nu se mai putea.
O întrebare. Ați fi dispusă, ați avea pe cineva care să rămână cu mama dumneavoastră și să riscați, să zicem, să îi faceți o surpriză și să găsiți cele mai frumoase metode, cele mai bune pe care le gândiți dumneavoastră, astfel încât să mai dați o șansă relației acesteia?
Da, eu aș fi, numai că nu mi-a spus pur și simplu să-l las în pace, deci am încercat prin mesaje să pregătesc această... Nu cred că venirea mea în persoană ar rezolva problema. Deși, pentru mine, poate fi o variantă.
Mulțumim pentru... Poftim, mai aveți o întrebare?
Cred că venirea în persoană diferă de mesaje. Sigur, mesajele pe care le-ați trimis au reprezentat o formă de a vă exprima atașamentul, sentimentele față de dânsul, dar nimic nu poate înlocui persoana. Și în fața persoanei, oamenii, chiar dacă se îndrădnicesc, își pot schimba și atitudinile. Și poate că ar trebui să vă gândiți ce vă reproșați dumneavoastră. Spuneați la un moment dat de că erați prea obosită, prea ocupată, poate că s-a simțit perfecționistă, poate că s-a simțit puțin neglijat, nu știu, relația intimă cum a fost. Dar sunt lucruri acolo unde fiecare dintre noi știm că am avut lipsuri, am greșit, din diferite motive, le știe numai Dumnezeu, nu judecăm noi, dar unde putem să corectăm și să recâștigăm. Încercăm. Nu putem să forțăm pe cel de lângă noi, dar nu trebuie să renunțăm la luptă până n-am epuizat tot ce se poate.
Da.
Am spus de un risc în sensul că să nu aveți poate nicio așteptare, pur și simplu să oferiți acea dragoste pe care v-ați dori să o primiți dumneavoastră, să o oferiți soțului dumneavoastră cu riscul de a fi refuzată. Este greu, este ușor de vorbit, este greu de acceptat, dar este o posibilitate.
Da. Voi încerca să fac tot ce se mai poate face, dar deja speranțele mi s-au cam terminat.
S-ar putea să mai avem un alt apel telefonic în care cineva să ne spună că a trecut prin experiența aceasta și a depășit-o. De ce spun? De ce menționez lucrul acesta? Pentru că am avut astfel de telefoane în care, după ce mai multe emisiuni la rând ne-a mărturisit cât de rău se simte, cât de greu este, după un timp ne-a spus că s-a produs o minune.
Da.
Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră.
Așa să fie. Bine. Și... mulțumesc și eu pentru atenție. La revedere.
La revedere. La revedere. Mult curaj, multă încredere în Dumnezeu. Este foarte greu să simți că lupți de unul singur. Noi vorbim despre frumusețea, armonia vieții de familie, despre doi oameni care își doresc să rămână împreună, dar care întâmpină anumite dificultăți. Însă când unul vrea să rupă relația, ce poți să faci tu?
Sigur, este destul de dificil când celălalt îți mărturisește că nu mai ai nicio șansă de a ajunge la inima lui. Și totuși, Scriptura spune că ceea ce la oameni este cu neputință, la Dumnezeu este cu putință. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeu va trece peste voința omului și îl va forța. Însă mă gândesc că îndrăgostirea este ceva care, pe care nu ni l-am propus. Și poate că sunt persoane care ne ascultă, nu s-au gândit niciodată că se vor căsători cu o anumită persoană. Poate n-au avut nimic pentru ea. Dar faptul că au stat împreună și au reușit să cunoască sufletul acelei persoane, a născut în el erosul. A început să vadă persoana cu alți ochi. Și apoi aceste două împreună, prietenia și dragostea sentimentală, romantică, i-a condus către legământul căsătoriei, când și-au dedicat viața unul celuilalt și apoi s-au bucurat și de cealaltă dimensiune a dragostei specifică, doar relație de căsătorie. Ori așa se naște dragostea și se pierde în același fel. Când omul ajunge la divorț, exact, dacă nu hrănești, nu dezvolți. Când omul ajunge la divorț, e clar că a pierdut și prietenia. S-a pierdut și romantismul acela, frumusețea relației, de a sta împreună, de a vorbi, de a face anumite lucruri. Și apoi se produc schimbări în mod hotărât și în partea intimă a relației, a dragostei. Și atunci când te ține doar legământul căsătoriei, ai nevoie să umpli această dimensiune absoluta dragostei, agape, legământul, dragostea principiu, să o umpli cu conținutul. Și trebuie să încep de unde s-a pierdut. Este singura cale prin care poți cu adevărat să faci ceva.
Dar începi tu. Biblia spune să ne întoarcem la dragostea dintâi.
Exact.
În sens spiritual, dar putem să primim acest mesaj din partea lui Dumnezeu și în cazul acesta. Te întorci tu, dar pentru celălalt... nu mai însemn nimic. Avem un alt apel telefonic, discutăm după preluarea lui. Alo? Am pierdut legătura, regretăm, am vrea să înțelegeți că nu putem decât să finalizăm oarecum o frază și o anumită idee, să o ducem la o concluzie pentru a prelua un alt apel telefonic. Reamintim numărul de telefon 021-269-0808. Spuneam cum să faci tu singur lucrul acesta, pentru că atunci când se încheagă o relație de dragoste, amândoi își doresc.
Sunt cupluri care au început și altfel. Adică interesul a început de la el sau de la ea. Cunosc persoane care au insistat un an, doi poate, până când a reușit să câștige atenția celuilalt, să-i câștige dragostea, să facă ca dragostea să fie reciprocă, nu doar o trăire platonică din direcția mea, ci s-a văzut o reciprocitate.
Este într-adevăr un mare curaj și s-ar putea să pierzi timpul. Avem un alt apel, alo?
La Speranța, nu?
Sunteți la Speranța TV, da, și la Radio Vocea Speranței. Vă ascultăm, închideți radioul sau televizorul, ne auzim doar la telefon. Vă rugăm mult. Sunteți în direct, vă ascultăm. Știți care este tema noastră? Da.
Vreau să fac o întrebare, dacă se poate.
Da.
Am un băiat care a căzut din cireș. M-a
Vă auziți?
Vă auzim, dar nu știm ce legătură are subiectul acesta cu tema emisiunii noastre. Da? Dacă este o problemă medicală, vă rugăm să sunați acolo unde se pot rezolva lucrurile de genul acesta. Revenim.
Spuneați că s-ar putea să fie o luptă sortită eșecului. Acum noi vorbim de situația în care există un legământ. Înainte de căsătorie s-ar putea să încerci și să nu se întâmple nimic. Dar aici vorbim de recâștigarea a ceea ce s-a pierdut, de păstrarea unui legământ care există. Iar eu cred că legământul acesta care există, care a fost încheiat cu persoana respectivă, este o bună motivație ca să lupt fără să știu dacă lupta mea va fi
încurunată de succes.
Exact. Nu? Deci legământul este un motiv puternic să fac tot ce se poate, până la capăt. Pentru că Sfânta Scriptură spune că Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie. Iar această indignare a lui Dumnezeu față de divorț nu este dată doar de faptul că, știți, ați promis înaintea mea și acum v-ați călcat cuvântul. Este și aceasta o problemă, dar indignarea lui Dumnezeu vine din consecințele pe care omul trebuie să le îndure printr-un divorț. Și apoi din exemplul pe care îl oferă și altor cupluri. Pentru că, așa cum spunea doamna care ne-a contactat puțin mai devreme, la un moment dat a început să gândească la divorț pentru că și alți prieteni au făcut-o. Și pentru că au mărturisit că acum e mult mai bine. Deci vedeți de unde vine această insatisfacție a lui Dumnezeu în fața divorțului. Nu doar că te afectează pe tine, începi să devii un model și prin exemplu tău să dai o soluție atunci când aceasta nu este o soluție, când divorțul nu e o soluție. Și de aceea cred că trebuie să găsim resurse ca să luptăm, să nu ne resemnăm, să nu renunțăm ușor. Sigur, pot fi cazuri când ai făcut totul și sfârșitul este inevitabil, el sau ea decide.
Exact, și spuneam că în dragoste există libertate, dacă celălalt vrea să plece, nu poți decât să te rogi în continuare pentru el, exact, să-i arăți dragoste și dispoziția de a-l primi înapoi dacă se va răzgândi. Avem un alt apel telefonic, alo? Regretăm, ne-a așteptat decât câteva secunde până aceasta este situația cu telefoanele în direct. Nu întotdeauna le putem prelua la momentul acela. Doamna care ne-a sunat spunea că a avut mult de pierdut în căsnicie prin faptul că au fost foarte ocupați amândoi și niște părinți responsabili. Atunci când vorbești despre prietenie în cadrul căsătoriei, înseamnă să ai timp pentru comunicare, pentru relație, pentru sinceritate până la urmă. Dar când te preocupă problemele familiei, și așa e normal să fie, cum să mai ai timp pentru prietenie și când ritmul este atât de trepidant?
Când familia...
Haideți să vă întrerup acum ca să nu mai pierdem legătura. Alo?
Alo, bună ziua!
Bine ați venit!
Este o problemă și la mine cam asemănătoare cu persoana care vă sunat mai înainte. Nu sunt chiar 30 de ani, sunt doar vreo 11 ani.
Da.
Dar este a doua căsătorie și am încercat în toate felurile, am tras sub toate puterile care le-am avut și toate cunoștințele care le-am avut, pentru că am studiat mult viața de familie și, cum să spun, am vrut tare mult ca această căsătorie, dar nu se poate. De 2 ani suntem deja separați, nu suntem divorțați, suntem separați, suntem două fiere opuse, deci soțul nu este comunicativ, nu vrea consilieri cu nimeni, absolut, el știe totul ce are de făcut, nu are nimic de schimbat, nu are nimic de rectificat în viața lui și...
Problema e la dumneavoastră.
O zis că da. Cel mai bine și el a ajuns de comun acord să stăm separați, că ne pierdem mântuirea și...
Ce așteptări are de la dumneavoastră? Ce vrea să schimbați?
Tocmai de atâtea ori am zis să-mi spună să scriem pe o hârtie ce vrea de la mine, eu sunt dispus la orice schimbare, sunt foarte malignă. El mi-a zis că eu știu ce trebuie să mă schimb, dacă vreau să mă schimb, dacă nu, el nu spune. Deci nu mi-a zis absolut niciodată ce vrea să schimbe la mine. Am pus și pastorul să-l întrebe și de alte persoane, copii, dar nu, el nu vrea nici sub nicio formă. Și acum, de fapt, de 2 ani de când suntem separați, parcă zic și eu că este mai bine, eram și eu stresată, nu dormeam noaptea, supărată, plângeam, nu puteam să spun la nimeni viața din casă, pentru că știți dumneavoastră, multă lume se bucură de rău altuia. Și atunci tot am ținut în mine până când paharul s-a umplut, ultima picătură. A fost un incident cu unul din copii, cu fiica mea, și atunci au fost nevoie să părăsească casa, este părăsit și deci a plecat din casă. Și am încercat să întreb, poate face ceva, mai putem reface căsătoria asta, te-ai gândit la vreo soluție, cum am putea face, ce aș putea face? Răspunsul lui a fost groaznic. Vă zic că e groază când, la gândul că trebuie să stea în pat cu mine, să mai doarmă cu mine și asta este problema lui. De fapt, este problema tot la el, că știe cum este. Eu nu i-am reproșat niciodată problema asta, dar acum, dacă tot a fost discuții din astea, am zis, da, este mai bine așa. Dar ceea ce mă roade pe mine este că oamenii ne cunosc și se discută și se vorbește. Apoi dacă și voi care așa sunteți și care am crezut că sunteți așa o familie fericită și închegată, cum de-ați ajuns de ce voi sunteți ca și noi? Și pentru lucrul ăsta parcă aș face orice efort să pot să fiu înapoi cu el, cu toate că eu nu văd niciun avantaj să fiu.
Exact asta vreau să vă întrebăm. Dacă dumneavoastră credeți că ați putea fi fericiți?
Nu.
Pentru
nu
că oamenii așteaptă, dacă vă gândiți la ceea ce spune lumea, oamenii așteaptă din partea dumneavoastră ca chiar să fiți fericiți.
Da, nu, nici n-am fost. Nici n-am fost în 11 ani fericită. Am avut așa momente când mă bucuram că am cu cine merge la biserică, că eram și eu sub numele cuiva, că era apreciat, într-adevăr, este foarte bine apreciat în district, vorbește frumos, predică frumos, dar în casă un om închis, un om necomunicativ, dur, rece, când era o problemă și vreau să o rezolv și spuneam, hai să discutăm problema asta, ce nu mai încep iară de la început, lasă că nu mai trebuie așa, știm fiecare ce avem de făcut, deci nu vrea să rezolve problema, nu vrea comunicare, nu vrea consiliere cu nimeni, nu vrea să stea de vorbă cu nimeni, nimic. Deci totul el știe și era perfect. Și mă gândesc că, nu știu, ar fi, într-adevăr, cum spunea și fratele Romică adineauri, că Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie, așa este, știu. Dar cred că nici nu îi place la Dumnezeu să vadă pe cineva tot posomorât, plâns, amărât și nefericit, nu știu. Eu una mă simt foarte bine acum în situația în care sunt liniștită, pot să dorm, pot să mănânc, nu am ciudă pe el, dacă are nevoie de ceva și apelează la mine să-l ajut cu ceva, îl ajut. Deci nu port ranghină pe el, nu... Eu aș vrea să fim prieteni în continuare. Cu toate că el este tot așa reținut și închis, a apelat de câteva ori la mine, dar de puține ori. Și am rezolvat problema, l-am ajutat. Acum, nu știu, asta aș vrea să vă întreb. Chiar vrea Dumnezeu să fim în continuare așa o căsătorie de asta mai mult spânzurată decât fericită, nu știu.
Mulțumim, este întrebarea dumneavoastră, încercăm să răspundem la ea. Mai aveți ceva de întrebat pe doamna? Mulțumim, pentru că emisiunea se apropie de final. Vă mulțumim și vă mai așteptăm în speranța că ne veți da vești mai bune. Poftiți, domnule.
Noi trebuie să gestionăm interacțiunea dintre ideal și realitate. Avem un ideal frumos, din Biblie, posibil, prin puterea lui Dumnezeu, și avem o realitate uneori tragică. Două căsătorii, 11 ani în nefericire, și pe bună dreptate pui întrebarea: așteaptă Dumnezeu de la mine să trăiesc în nefericire? Aș putea doar un sfat practic, un gând practic. Dumnezeu nu așteaptă să fim nefericiți, însă nici nu ne poate scutei de efectele alegerilor noastre. Și poate că în unele situații o separare poate fi mai benefică, dar fiecare situație trebuie evaluată de la caz la caz. Însă această separare nu presupune intrarea într-un alt mariaj, într-o altă căsătorie, pentru că nu sunt pregătit. Deci o separare în fapt poate rezolva lucrurile, pot fi mai liniștit, mă pot ruga. Însă chiar și în situația dânsă, cred că ar fi fost lucruri de rezolvat. De ce dânsul tot insistă că știi care e problema? Mi-aș fi plăcut să am o discuție așa personală, mai largă, personală, cu dânsa. La un moment dat am întrevăzut ceva din discuție: când intru în pat cu tine, mi-e groază, și dânsa spune: îl accept așa cum este. Probabil că sunt ceva probleme intime, care nu ne-am căsătorit doar ca să purtăm numele cuiva, cu care să mă duc la biserică. Sunt așa acestea, nu sunt de acuzat. Sunt anumite implicații, sunt anumite efecte, beneficii ale căsătoriei. Căsătoria înseamnă mai mult și ar trebui să gândim, în cazul de felul acesta, intime, probleme de relație sexuală, să consultăm un specialist sau cel puțin să citim o literatură. Poate că sunt lucruri rezolvabile prin tratament sau, știu eu, pe cealaltă cale. Nu despărțirea neapărat poate să fie soluția, dar sunt cazuri extreme. Viața cuiva este pusă în primejdie.
În momentul în care partenerul, care până la urmă are o problemă în sensul acesta, nu dorește să găsească o soluție, o rezolvare, doar mâna lui Dumnezeu poate să lucreze, și dragostea ta necondiționată pe un termen nelimitat.
Așa este. În cazul...
Dar viața e limitată, din păcate.
Așa este. Iar în cazul problemelor intime, de obicei bărbații neagă. Neagă, nu vor să meargă, femeile încearcă soluții. Cred că ar trebui să fim înțelepți și să nu-i dăm simțământul că îl tolerăm, îl acceptăm așa cu problemele pe care le are, ci să-l încurajăm. E cea mai bună cale ca să se deschidă și să rezolve dacă există o problemă la capitolul acesta.
Ultimul apel telefonic preluat astăzi, alo?
Alo, bună ziua!
Bine ați venit! Bună ziua. Cât mai pe scurt, că emisiunea noastră va fi finalizată în curând.
Am să încerc să fiu cât mai pe scurt. Am 23 de ani și ideea e că sunt într-o relație cu o fată de vreo 2 luni. E un pic mai complicată situația, că eu cu această fată, înainte să mă pocăiesc, am stat lumesc, să zic așa, aproximativ 4 ani de zile. Am avut 2 ani de pauză, eu m-am pocăit când am făcut pasul ăsta, am decis să-i spun și ei, și ea, la fel, 2 luni de zile s-a schimbat foarte mult, foarte mult, și am decis să ne reluăm relația aceasta, dar după voia lui Dumnezeu, și să o avem așa cum trebuie. Bineînțeles că în ăștia 2 ani de zile am observat anumite lucruri care nu au fost ok, pentru că eram prea în acea relație, nu le-am văzut, și am zis că acum, dacă tot am început totul de la început, le putem schimba. Și bineînțeles că ne-am schimbat foarte mult unul pentru celălalt, dar mai sunt anumite conflicte care pe mine, unul, mă fac să dau înapoi și să mă gândesc serios dacă pot trece peste. Cum ar fi de multe ori când nu ne înțelegem în anumite lucruri minore, sau ea se aprinde și eu la fel, eu cred că am dreptate, ea la fel, nu ajungem la un consens și... lucrul ăsta, nu știu ce să fac. Eu, unul, mă supăr foarte tare și mă roade lucrul acesta. Chiar aseară am avut o mică discuție în care nu ne-am înțeles și pur și simplu am ajuns la stadiu. Asta se întâmplă de vreo 2 săptămâni încoace. Și am preferat să închid telefonul și să las. Deci n-am mai putut să mai continui discuția și mi-am zis că nici astăzi nu o mai pot suna și nu știu ce să fac. Ea spune că, haide că dacă sunt lucruri care nu se pot rezolva, Domnul le poate rezolva. Dar dacă noi nu le conștientizăm, mă gândesc că nici Domnul nu le poate ajuta să le rezolvăm. Și nu știu ce să fac. Sunt în postura în care noi vrem să ne căsătorim pentru că ne iubim foarte mult. Asta este scopul nostru, de a fi împreună. Și mă gândesc că nu...
O scurtă întrebare, dacă îmi permiteți.
Da.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu și de a se naște în dumneavoastră dorința după lucruri mai înalte, de a vă schimba, vă înțelegeați? Ați trăit 4 ani în relație, ați fost împreună.
Noi ne înțelegeam, dar noi aveam și o relație sexuală activă, ceea ce sentimentele noastre erau mult mai profunde. Și nu vedeam multe defecte care erau. Asta mă gândesc că de asta ne și înțelegeam. Ideea e că și acum mă simt foarte prost. Eu nu pot să stau departe de ea pentru că o iubesc. Și, dar mă gândesc că dacă problema asta nu se rezolvă, n-aș putea avea o căsnicie fericită lângă ea. În schimb, dacă pot să tac din gură și ea spune, mă, mai bine taci, nu mai spune nimic, că sigur o să le conștientizez eu sau și invers. Și...
Poate că îndrăznesc să spun, sper că nu vă deranjez, nu vă supărați pe mine, poate că dragostea aceasta despre care vorbiți s-ar putea să fie la momentul ăsta doar o lipsă sexuală pe care o resimțiți, pentru că ați consumat cumva relația timp de 4 ani de zile. Pe de altă parte, așa cu umilință, v-aș recomanda să consultați pe cineva specialist în domeniul consilierii premaritale, un pastor. Adică lucrurile se vor limpezi atunci când veți discuta împreună cu cineva care a trecut printr-o relație, a studiat împreună, a mai stat de vorbă și cu alte cupluri și împreună veți putea ajunge la anumite concluzii și dumneavoastră și prietena dumneavoastră.
Da, e un stat bun și am să încerc să... Dar și la început a spus că nimic nu se rezolvă de la sine și...
Sigur.
Sunt conștient de lucrul ăsta și de asta de multe ori eu îi spun în față, ea nu, i-am spus, măi, vreau să existe comunicare și îi spun în față și de multe ori i-am spune că am ajuns să fiu stresant, că prea des mă iau de ea și, dar nu știu, parcă nu pot să mă abțin, nu știu dacă e problema acum la mine, poate că așa este și ar trebui eu să fac schimbarea asta a nu-i mai spune, dar eu mă gândesc că dacă nu-i spun lucrurile care mă deranjează, nu se va schimba nimic.
Dacă îmi permiteți, o greșeală frecventă pe care am observat-o, ca unul care am trecut pe aici, a existat un moment de convertire în viața mea, o viață trăită în lume, fără partea cu cei 4 ani de zile, nu aveam prieten la momentul acela, însă am observat că atunci când cunoști adevărul, tinzi să fii puțin critic, să evaluezi pe totul în privința idealului. Ori ar trebui să rezistăm acestei tendințe și să îi punem să-i privim pe ceilalți din perspectiva propriei persoane, cum eram noi înainte să cunoaștem, să fim mai îngăduitori, nu să închidem ochii în fața greșelilor, dar să abordăm pe ceilalți cu multă înțelegere. Un ton aspru, o judecată categorică, nu rezolvă neapărat problema, chiar dacă mulțumesc conștiința, că mă simt în conștiința mea revoltat, că celălalt nu este cum vrea Dumnezeu. Însă singura cale, ceea ce schimbă pe om, spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 2, că bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Dacă cineva poate fi va fi schimbat numai prin dragoste.
Și o întrebare, poftim. Sunteți convins că îl cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu, că a atras-o Dumnezeu la fel ca pe dumneavoastră, a venit la Dumnezeu din aceleași motive?
Vedere,
asta este foarte important, înseamnă că se poate face ceva. Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră, emisiunea noastră mai are doar câteva minute.
Dorim binecuvântare.
Și o călăuzire directă din partea lui Dumnezeu în privința deciziei pe care o aveți de făcut. Trebuie să discutăm ultimile minute despre ce înseamnă criza în familie și cum, unde poți găsi soluții? Cine trebuie să le caute?
E unul, de când criza aceasta ne tot bântuie mintea și la televizor și oriunde, am început să privesc cuvântul acesta, în spatele căreia se află o realitate, cu alți ochi. Și anume, am început să privesc criza ca pe o oportunitate. O oportunitate de a mă cunoaște și de a-mi cunoaște mai bine partenerul. O oportunitate în de a face anumite schimbări în viața mea. Nu cred că ar trebui, primul lucru pe care ar trebui să-l facem este să nu privim crizele acestea ca pe un dezastru. A venit apocalipsa peste mine. Criza poate fi și o oportunitate. Din criză ieși fie slab, distrus, fie ești mult mai puternic. Sigur, mie mi-este ușor să vorbesc acum, însă toți familiștii au momente de criză în familie. Sigur, uneori putem interpreta greșit criza, dacă este vorba de un conflict, de idei, de păreri. Nu este neapărat o criză, este un lucru care se întâmplă oamenilor.
Arată că gândim și suntem gândim, sigur, identități și că, separate până la urmă.
Exact, și că luăm pe celălalt în serios. Adică faptul că îi spun, uite, eu văd altfel, sau înseamnă că le-am în serios, l-am ascultat. Dar lucrurile acestea se depășesc prin comunicare. Deci primul lucru important este să nu privim criza ca pe o apocalipsă. Poate fi o mare oportunitate. În al doilea rând, cred că ar fi potrivit, suntem la un post de radio și televiziune creștin, să-L invităm pe Dumnezeu să gestioneze situația din viața noastră, să ne deschidă mintea, să vedem soluțiile, poate că nu le vedem. Poate că suntem prea închiși în prejudecățile noastre, în acuzațiile pe care le avem. Să-i cerem să ne deschidă ochii, mintea, să ne vedem propriile greșeli. Apoi să nu lăsăm lucrurile să treacă. Să nu lăsăm crizele să ne distrugă, ci să încercăm să le rezolvăm prin comunicare, într-un mod deschis, nu acuzator, ci căutând, și vreau să subliniez încă o dată lucrul acesta, centrați pe soluții. Pun înțeleg, ești amărât, ce aș putea să fac? Ce ai putea să faci tu? Eu deseori spun soției, ce aștepți tu să fac în situații de genul acesta, ca să nu ajungem la... Sau ea îmi spune la fel, este o cale excelentă de a comunica, de a rezolva problemele. Care sunt soluțiile? Apoi să încercăm să evaluăm. A mers bine, n-a mers bine? Să ne asigurăm că soluția la care am ajuns chiar a satisfăcut pe celălalt, m-a satisfăcut și pe mine, iar aceasta o putem face doar prin evaluare, stând de vorbă împreună. Și, în definitiv, învățând dintr-o criză, putem să devenim mai puternici în următoarea.
Emisiunea de astăzi a ajuns la final. Vreau să spun că a fost o bucurie să vă avem la emisiune în direct, dar este și o tristețe că discutăm despre lucruri neplăcute, cu atât mai mult cu cât am primit din partea dumneavoastră aceste mesaje. Credem că există întotdeauna putere la Dumnezeu să trecem prin criză. Mulțumim pentru participarea dumneavoastră, vă așteptăm săptămâna următoare la emisiunea Unul pentru Altul. La revedere!